Xana Hasan Paşa jiyek cihin dirokî û xweştir yê bajarê Diyarbekirê ye. Ev xana ku temenê wî ji 500 salî kevintir e, 5 sal berê hate restorekirin û ji nû ve kete xizmeta bajêr. Di xanê de ji cihên cil û bergan bigirin heta zîvker û zîfroşan, ji qehwexaneyan bigirin heta pirtûkfroşan 33 dikan cih digirin. Xalê Xelîl jî bi dikana xwe ya tizbiyan rengekî cuda dide xana Hasan Paşayê.
Navê min Xelîl e. Karê min jî wayê wek ûn dibînin. Karê tizbiya ye. Nêzîkî ev 3 sal tamam nebû 28 sala ez vî karê tizbiya. Demek dirêj ev pêşiya olî camiye em dibên çarşiya Şewitî. Ez nêzîkî 25 sal, 23 sal li wir mam. Û ev 4 sala jî em ev xana Hasan Paşa em li vê derê me dikan vir vekir. Anha dîsa aynî karî.
Tizbiya ji bo misliman, xristiyan û hinduyan semboleka olîye û di dema de akilinê de tê bikar anîn. Her çi qas weka nîşaneyeke îslamiyetê bêzanîn jî di eslê xwe de ji Hindistanê derdikeve û ji wir pêşî li rojhilata navîn paşê jî li Ewropayê belav dibe. Tê zanîn ku hejmara hebin tizbihê li gorî hin qaydên îslamiyetê hatiye çêkirin. Bingeha peyva tizbihê jî ji zimanê erebî ji peyva subhanallahê tê. Xalê Xelîl jî dibêje ku çanda tizbihê li gorî civakê tê guhertin û di kurdî de jî ev çandeka gelek kevne.
Rojhilata navî de bi rastî weke çandekê tê bikaranîn tizbih. Em dikarin wisa bêjin, tabi welatê me, yani Kurdistanê, daha zêde zêde tizbî tê bikaranîn. Karanîna tizbiya jî li gorî olê civaka. Her olek li gorî xwe hejmara tizbiya bikartîne. Hinek ol em bêjin tizbiye 66 bikartîne. Hinek em bêjin 99 bikartîne. Hinek jî em bêjin ev tizbiye 33 li bêwan. Ew genelde em bêjin tevayî biviye. Yani dixin desê xwe pê sabrek.
Di îslamiyetê de 99 navê xwedê hene. Lewma jî ji bo zikrên navên xwedê tizbiyên 99 li bî tê bikar anîn. Tizbî ji gelek kevir, hestî û daran tên çêkirin û li gorî libên ser ben 33, 99, 500 û 1000 libî cureyên tizbiyê hene. Tizbiyên dirêj ên ku ji 500 an ji 1000 libî pêk tên, zêdetir li medrese û dergeyên olî hatine bikar anîn. Xalê Xelîl dibêje bi hezaran cureyên tizbiyê hene û ew jî herî zêde tizbiyên 33 libî çêdikin û difroşin.
Tiştê ku em difroşin tabî bi hezara cureyê tizbiyê hene, mirov dikare bêje belkî ser 100 hezara jî hebin. Ama lêbelê em her cureyê tizbiyê ew derfetê me ku em bikirin û bifroşin jî tune û em bêjin li vî welatî, li vî bajarî, li vê herêmê em dikarin çi zêde ser bikin. Tabî em jî bîna ku ticaretê dikin, yani ji bîna xwe pê xwe yî bikin, debara xwe pê bikin. Em jî wî awe, yani em wan çeşîtê ku li vir tê xerc kirin. Tê dercandin, em zêde li ser wat sekirin. Niha li ba me em bêjin kevrê Erzurum tê hene. İki kevre Erzurum Türkiye'de kevreki hineki bir navu denge ji bine ağa dert keve ez karım bejim sat sala el Erzurum'u gele ve deri ve herimi belki bir sat malbata debara xwe bu kare vi kevre itkin ye duşa ji xwara ji bine arde dertine ye tine de froşe ye de bradike tizbi ye de garine de froşe tabi hatta te de gijeba meji yani ev çeşiteki ye kul Türkiye'm bejim ve kidin ev hinik çeşite düjihe ev tizbi mesela darın darevi ji Hindistan'ı ji Brezilya falan tüy Türkiye ve dere dikin yok şekli tizbiya tabi icab zivdi de nakşinin ev çeşideki tizbiya kariban hene mesela kariban çeşitli var ji 5-6 çeşit hene hani çeşit kariban hene ye Almanın ez bark mi ku anha dünyaya da en kıymetli en kıymetli vizede ku en hindik peydadı be evin kevri ke mesela Çin'ti kevri hinik Çin'e usa damarlı ya damarlı ben kevri filoze dibin kevri hakik belki dıxın guhar dıxın qaşe gusilka dıxın tüzbi evana tev genel evi Çin'e Japon eti Türkiye
Ligori çeşidi kevri madeni kupete bkar anin buha u qimeta tüzbiye jete guhartin Lidikana Xalê Xelîl ji 5 lirê bigre heta 2000 an 3000 dolarî buhayê tizbiyan tê guhertin. Xalê Xelîlê ku debara xwe û malbata xwe ji firotina tizbiyan dike, dibêje dikirîn û firotina wan da bi salaneke guhertineke pirmezin çênebiye. Ew kesên ku berê wan dikeve xanê dema ku bi ber dikana Xalê Xelîl de derbas dibin, nikarin xwe ji temaşekirina reng û cureyên tizbihên dikana wî bikin. Kerem bikin, em goya xwe bidine wî.
Tabî her tizbiyekî di vî dikanê de em bêjin kedû emega me heye. Em bengî wan çê dikin, ev zêrê serê wan, ev zîvê serê wan, wana tev em destê xwe çê dikin vir. Mesela ev zîvê serê wan tizbiya ve tev dîtine, ez malzeme dîne, mesela kîlokî zincîr xwe dikirim, malzeme dikirim. Li vê derê em rûdinin. Gori kijan tizbiye çite لوی گوری ام چه دکنه او کدو امه گامه بیاوی ام هلبته از بیجم الهی مجبونه که صبرامت پیته نا از دبارا خواه مالباتا خواهجی بی کاری وقتا ام جوان بون کیفا من زافش تزبیار ده حت من تزبیر خستن دسته خواه بلکی بویا از کارم بیجم اف کدشته که من زیده السر تزبیار سکریم از بوم یعنی وکی مسک ده بیجن یا و کاری تزبیار من او کر السر سکریم بلکی زیده جور حت هلبته وقتا که از وید کانی وید کم از تزبیه خواه و سال بول بو داویم جیوان داویم کیفامش کاری مرتی که کیفامش کاری مر نه از نت کارم بر بسکنم نه از جی نانجی دخم نه فایده کی جی جی بینم هلبته چی کار ده ببه دویم رو اولیش کاری خواه حزب که هن کاری خواه جی سر کفتی به یعنی سر وقت بهش کاری خواه فیم که
دولتن رجلتا ناوین ده دنا میران ده و کارانین تزبیه ها گلک سیده یه. رجبر که تزبید همان دمی ده اموره که وقتو در بسکرنه و سور پیانی نیشی. لگوری هین حزران مروویم که زیده تر دبرا خو بچاندنی یدکن دما که زبستانان کاری وان کیم دبن دستوان یکو هین کار بونه جبوی دما بطالیه ده دستوان والا نمینه تزبیه بکارتینن. لگوری زانستان ده جیانا نوشن ده لهمبری سترسی تزبیه مجولایتی که باشه جبوی رحت کرنا میشی مروان. خجیجان فارقین، دنگ امریکا، دیار بکر.